Radio Okapi.
Bansango na beto, aucun consommateur africain.
Okapi.
Matondo mina bisika nyoso ya beke na kolanda Radio Okapi ben mona kentango sabna beno na kolanda basango na beto na ndinga ki Kongo consommateur africain pour la kinzo nzolo. Na bansango beto vona yo bobeta tibila mingi masola mbuta mondo simba kufona kana yo awana kinsa sati bapandi sango na kesabna kubena makutu na kuzaba kisola nkena yao ya mfumi si pesa kandi. Kimbe takonda vena kutubila pe masola ya na doku vona kana yo si bapandi sango na vona kasabna kuzebisa kituzo mafunda zole mvimba ya baimbi ya salamaka mingi ya vona kana ntango ya kupona mavanka na kuluta na ntoto na betu. Kimbe takonda vena bizunga na kulosa jisu na kivwa zulu wapi kimbe ni mosika na kukabula makanda zole bayina kena kununi na malanga na bao kasi bayina nkaka kena kutala iti mutindu ya kujisa bitwisi na bao batatu bama beka tola maputuwe indabasongo nyosu beke zabano mwa bantongo beke mingi na kulanda betu na bisika mingi ya ntoto na betu wa Kongo kisha savu wana pena mbanza parina insi ya Fransa matundu niki mutindu viza saka ya umbuta Charles Mwando Simba baka kantongo bubi yae ya vwana kasama kutindula na bapanzi sangu kisolo mfumo insi pesa kandi kiadi na kutuba mbuta Mwando Simba batu kena kukwenda kumona nisama kususa kisalu Blaise Makasi mtumo na betu kuna vwana ka Jeff Ngoi
mbuta Mwando Simba ke yamba mikanda ya bantuke lomba yandi kisalu mpebaseve mingi na hizo na yandi ya kisalu mtumo ya nkangu meza bisati bantu mingi na isi mpe na bainsi ya nzenza ke pesa yandi lukumu jembu ina ikele mbive mpe yandi ke pesa bao matondo kasi yandi memonati bantu keza bambote ve kisalu ya bao mepesa yandi yandi ke monati bantu wake lomba yandi kisalu ke binga yandi mtu wake sala luyalu to formateur ya gouvernement na kifalansa yandi ke songa nankangu ti yandi kele mtu ya bao mepesa kisalu ya kukukisa ntalu ya mingi ya bantu mwa yankangu mpamba ve na katu ya kivuka ina bao utasola mfumu ya luyalu mbuta yai ya vanaka mbuta luyalu ya kitalaka mambu ya makesa mezadisati yandi tayantika kukutana na bimvuka ya politik ya inzo ya kinzonzi na kilumbu ya zole balo kutakanu ina tasadisa yani na kuzaba bantu mpebimvuka ya politik ya tazola kuvanda na ndambu ya majorite yandi mezabisati yandi tavanda na mfunu ya ndongisila ya bantu yonso samuti beto vanda na luyalu ya mbote.
Blaise Makasi matundu mingi mutubi za saka nukua basa unabeti kena kilumba bubi ya kimbuka na zina renadok basi saka mukanda yao ya kena kumunisa ba mambu ya imbi ya salamaka awana ntoto na betu wa kungofisha sana mbula meka tona kuluta sabna kimbuka ya kena kulandilaka ba insu wa batu na nyosu wa kekitezo ba mambu ya imbi mafunda zole mvimba ya lutaka na mvula mafunda zole na kumi na mosi ya seleka mambu ya salamaka mingi na ntongo wa kupona mavona kena kuluta awana insi na betu kalaka ya renadok kena kutula na intu batu ya bimvoka bosi pepe kdia vwanda pei depes na mavwanga bavwa na kena kusala mbuta feknades murala na kienzo nzola Michel Kifindangoi
ya hindi za resasyo arbitrer bake kanga bantu mpamba mpamba nkatu kikuma kuna tumuna bantu kubaka bankento na ngolo bwela diaka baimbi ya nkaka kati ya bantu kesala bumbuwa ndina meba kama abisalo lukengelo bimvuka bimkumbulu ya inti na beto tia bainti ya nzenza bonso ba adef nalu ya kelempe bantu ya bimvuka politiki baina salaka mavwanga na ntangu ya kuponoma ya vanda bantu ya chimbuka ya UDPS ya PPRD boya ya kabi mbuka ke pesaka bao maboko muke lomba na mfumo inti na kusala nyoso samu na kutanyina bantu wa muntu awa na inti na beto mpe ya zole muke lomba yandi na kusala ki kunwanisa adyambu ya kukonda kupesa bitumu na bantu kesa laka bambi kuvanda adyambu wa ngudi samu na mbula matadi nandi
la lit contre l'impunité son cheval de bataille.
Yakina nzila yai ya ntodisa bapulusu wa mbanza kincha sameza bisa mutindo wa kisalo kukingila nkangu ya kuisa salama na mvula yai sabna general Jean de Diole kome solandi yake mingi na bantodisa bimbuka bapulusu ya ndi mekonda vena kulomba na bambuta yai na kusadila mbote mbote banti kwa ntoto na beto kongo kisa sake vona kana yao na bao kubuya madesu wa bana ntodisa bapulusu wa kincha sa ya bisaka nyoso yai ya vona kana lukuta kano ante tavukisaka bao bubu yai na kalu fungula betika na kufutuka diaka nange Blaise Makasi si sabna ntangu yae ya Jacques Yves Mulima
na lukutakanu yae ya ntete sabna mvula yae General Jean de Dieu Oleko zoraka kufutula mambu yoso na ndonga yandi mezabisati kanakangu ikele vena ngemba jambu inafwete sala mpasi na pulusi nyoso ya nkadilu ya mbote sabna mvula yae yandi mebenda makutu na bakomanda ya bandambu yoso beto wa yandi
si dans votre quartier
kanana kartye na beno kisika ya beno ke salaka kisalu ikele na mambu ya keluta mpe ya beno lendaka kusala ki ya usalama ve beno tabaka ndola General Oleko mezabisati kati ba utapesa bandola mpamba ve ikele na bantu wake baka 20 dola samu ikele na bamfumu yake tani na bao
chez nous les mesures c'est les sanctions
nandambu na beto beto ke baka balukanu kasi ndola ke landa ve nambala yai beto tapesa bandola lokanu yai meta la kaka ba komanda mpamba ve kasi ba polisi yonso nandambu ya kaka general memonisa na ntwala ya ba polisi kilandi na yandi ya tataraka mambo ya bisalu ambula matadi mpe ya bisadilu commissaire supérieur principal baundwa benanga benofwe na zabati lokutakanu ina sukaka na defile ya ba polisi salaka
na bizunga betike na kulusa ntesi disu na kivu wa zulu beza fisaka yao ntango kele mingi ya kimbidi ya kena kukabula makanda zola grupma ya bashili mukoto na tekitwa vya masisi ya kele mingi di kandamosi ya batu kena kutilaka bibulu ya katukwaka na burungu na grupma ya bashili kayembe mpidi kandamosi ya batu kena kusalaka malanga ya kele mingi batu watina konvita mpike na kuzinga kabube na kankicho batu yai bake na kufunda bayina na kutila bibulu na bau na malanga bake na kusalaka ntango wa Denise Lukeso na Tony Tumama
na kutuba ya bantu tinaka mavwanga na bwala kituru bantu kesa ntaka bitwisi na kumaka na ndambu ina katuka na ngonda nana ya mvula meluta ti bubu bametanga mabuta kuluta difunda mosi ya katukaka na burungu ti na mabwala mfinakani na sekteo ya bashali kaembe ya mekuma na bibwe bantu ya tinaka mavwanga na kitso keza bisati bantu meza bana veme kula bau na ntoto na bau bake songa bau nde bantu na katukaka na burungu kanti seleka keleti bantu na me katuka na inti ya Rwanda bake lomba lusaduso bantu adisi na ntualu na ndamu na bau bantu na keza bisati ntoto ina ake ya muntu atamosive bau nde bame kuisa samu na kuzinga kintuadi itinkangu ya ndamu ina samu bake tiki fulu ankaka ya kukwenda ve jambu yae ya kunwanina ntoto kena tabimbeni mingi kacha makanda mpea lenda basisa mavwanga ya wina nkangu ya sektori na kelomba lusaduso bantu adisi yansi ya kizunga bwela diaka ya bantumo nkangu na ntualu
tudi tumamaba matundu nindi na kizunga katanga ngema vutuka kana suka bobi yae ya fwanaka na divula matada ntalo kamwale kuna kundwa na lutaka na kilu mamazo na kati ya batu wakena kutimunaka matada ntalo maboko ya fwanapeba pulusu nini ya fwanaka na ntalo mbapulusu kotaka na bainzo na bau sabna kususa matada ntalo kompanyi Volcano Mining ya ba metu batibatu ina ibaka kasindinga moskeleve na batu wa mefuato bayina melwa la Blaise Makasi ntangu yei ya kila koli Juma Musompo
na basangu ya beto mebaka bubu yai na suka na ndambu ya kamwale bau mezabisa beto ti mavwanga yai ya ntikaka na ntangu ya wapulusi mingi ya kitalaka matadi ya ntalu kuisaka na kan ya bantu waketi munaka matadi ya ntalu bantu waketi munaka matadi ya ntalu mezabisa ti bantu wadisi ya kompanyi Volcano Mining tindaka wapulusi ina samu bau kebanza ti bau ibaka matadi ya ntalu na kibasala na bau kansi bantu waketi munaka matadi ya ntalu losaka matadi pebima ya nkaka na wapulusi ya zolaka kukanga banduku na bau wapulusi ya insi ya kezingaka na ina kuisaka samu na kukanganzila na diambu ina. Ntuaji simosi ya kompani ina ya matadi ya ntalu, baka kamunduki mosi ya bapulusi ya kitalaka matadi ya ntalu, yeyani bulaka masasi na ndamu ya nkangu. Bantu wa kitimunaka matadi ya ntalu meza visati, muntu mosi kufuaka, kasi bantu ya nkaka keza visati, kaka bantu tatu lualaka. Mbangi mosi meza visati, mundele mosi ya vanaka kumosi na bapulusi ya matadi ya ntalu, botulaka munduki mpeyandi bulaka komiser mosi masasi, ye diambu ya ikotisaka nganzi na ndamu ya visadi ya matadi ya ntalu. Nandamu na yandi, metre gui kapoya, mpovi ya Volcano Mining mezabisati bantu zole lualaka pulusi mosi mpe muntu mosi ya kiti munaka matadi ya ntalu yani mendi mave nsangu ya kitu bati ntuadisi mosi ya Volcano Mining bulaka masasi na nkangu
Blaise Makasi kurande yake matada ntalu kena kunata mavonga kasi ya wake mtu kena kutula diboko na sanduku sabu na kubaka mbongo mpamave beti kena kumanisa na vasangu ya seleka kontable ya kadeko na kasungu na kizunga manema ya meti na kima funda makumi zole na zole na nkama tona ba, ya ba dolari nsa mbikika ya wana peba fond kongole ba milio zole mvimba mpasi ya mingi ya kena ndama jiran ya kena kuzaba vinti ya kusala tibangu kwa mbongo sabu na yao ya di meka tona kutula ba dolari difunda mosi na mtu nyusu atakanga ka comptable ina tendura yai ya kila mbuta Musa Ramazani ti yapa ya kin police agence ina kadeko de tolandandi na alolo ya innocent olenga
était en mission de service ya
munu vandaka na ndetolo ya kitalu na kindu na nima kukwenda na mono comptable na beto mbuta kabundi dia na lupa ya ibaka ntalu ya badola kuluta mafunda makumi zole na zole tiba franc congolais kuluta million zole mbongo ina vandaka na kacha sanduku ina ntsapi vandaka na maboko nandi bansa mbetu mezo akiza Kasepeti, yandi bakaka tukutuku na Kasongo samu na kukwenda na Kongolo. Kuna yandi bakaka tukutuku ya Nkaka, bamona yandi na Nyunzu, yandi kumaka Tina Kabalo. Kansi awa betu keza baveki fulu yani mekwenda. Yani mesalambi mosi ya nene na kompani na beto. Betu tapesa badolar difunda mosi na konso mtu tasadisa beto samno kukanga mbuta ina na kifulu nyoso wapi yani meba kama awa nakati ya niti na beto.
Partu isi tuvere dale katre kwen de notre territoire national.
Matondo mingi nabisika nyoso ya beba kama kampebe la naka bansangu na betu na ndingati Kongo na radio kapiradu angemba bansangu meka tono kusalama mpeme pesa mana konso musiara Afrika na ntuala kinzonzolo lusalutu na nzila mashina vwana ka Silve Matundu ya seleka sika kele kaka mousi na insi na betu avwanda pena insi za samu na kuzaba nyoso wa kena kuluta na ntoto na betu abatu ya ronde mezabana ka imene radio kapiradu angemba
Okapi.
Okapi.
Radio. Okapi.